ngendlela inotho yelizwe emi ngayo khathesi. Ukuthembisa abantu into engasoze yenzakale akuncedi. Sonke sikhangele njengoba sebetshilo ukuthi bazanika abasebenzi bakahulumende imali engaphezulu ukwenzela ukuthi ubuyanga lobo obukhona buphele ikakhulu esebenzini. Umbuzo esiba lawo ukuthi izavela ngaphi imali enalo. Sonke sizakhangela sibone ukuthi izavela ngaphi. Njalo lokhuyana Gandhi okokuthi yebo abantu balezikwelede kaziqunywe izikwelede lezo. Sonke siyathaba sibe nxa usuthe kwathiwa ungabhadali isikwelede wabulazo. Kodwa ingozi ekhona ikuthi labo okumele basiphe izinto zokusincedisa okuthiwa isikhiwa ngama-service. Nxa sebesehlule kukwenza khonokho yindaba kabani, umlando kabani.
Izisebenzi zona zithi ziyafuna ukwengezelelwa iholo. Kwenziweni manje?
Sileqiniso lokubana nxa leyo mali ikhona izanceda ukubana bathenge ngayo izinto okufanele zincede imuli zabo, ukuthi labo bamabhizinesi abathenge kibo labo banelise ukuqinisa amabhizinesi abo. Into nje kanti kuphela esiyithabelayo thina ngalesi sikhathi ukuthi uhulumende kanelisi ukuphonga uprinter imali njalo kwakusenziwa kudala.